Kami ucapkan selamat bergabung kembali bersama kami melalui siaran internet kami. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang misteri dari Trinitas. Jadi kita masih pada pembahasan tentang doktrin yang agung tentang Allah kita. Dan pada presentasi ini kita akan membahas tentang masalah Trinitas atau Tritunggal. Saya akan membacakan satu ayat sebagai pembukaan dari presentasi kita, yaitu yang terambil dari 2 Korintus pasal 13 ayat 14. 2 Korintus 13 ayat 14. Di sini dikatakan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Trinitas atau Tritunggal disebutkan oleh Rasul Paulus ketika dia menulis suratnya kepada jemaat Korintus di sini. Ini adalah ucapan salam atau doa berkat yang didasarkan pada ketritunggalan Allah. Dikatakan karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Kita hidup di tengah-tengah misteri yang tidak dapat dipahami. Kita sendiri merupakan bagian dari misteri itu. Bahkan Anda mungkin tidak bisa memahami tentang misteri diri Anda sendiri. Kadang-kadang baik Alkitab, Tuhan Yesus maupun rasul-rasul berbicara tentang manusia sebagai dikotomi. Alkitab kadang-kadang menjelaskan kepada kita bahwa manusia terdiri dari psyche dan soma, jiwa dan tubuh. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana mungkin jiwa dan tubuh itu bersatu, atau antara roh dan materi menjadi satu sehingga menjadi manusia. Itu juga suatu misteri. Kadang-kadang Alkitab dan secara khusus Rasul Paulus menghubungkan kita sebagai trikotomi. Paulus menjelaskan bahwa keberadaan kita terdiri dari materi atau keberadaan fisik, yaitu somatikos, tubuh ini. Dan juga di sana, di dalam diri kita, juga Paulus menghubungkan kita sebagai pribadi yang berpikir, atau psychikos, yang mengacu pada jiwa kita. Dan ia juga menghubungkan kita sebagai keberadaan rohani yang memiliki sensitivitas terhadap roh Allah, atau pneumatikos. Jadi, dari konsep trikotomi, kita melihat bahwa manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Kita adalah satu kesatuan dari tiga unsur yang ada di dalam diri kita, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Bagaimana Anda dapat memahami akan hal itu? Bagaimana Anda dapat berpikir tubuh, jiwa, dan roh bisa menjadi satu, dan itu adalah manusia? Bagaimana saya terdiri dari roh, sesuatu yang tidak kelihatan atau invisible dan yang tidak bersifat materi atau immaterial. Dan saya juga terdiri dari tubuh, sesuatu yang bersifat fisikal. Bagaimana saya dapat memahami itu? Bagaimana saya dapat terdiri dari roh dan tubuh dan jiwa? Tak seorang pun dapat memahami atau pernah memahami. Manusia memiliki pikiran yang terbatas. Kita semua melihat, memandang, dan mengobservasi. Namun kita tidak mungkin memiliki pemahaman yang lengkap. Jika ini benar, bagaimana kita dapat memahami misteri yang lebih unik lagi, yaitu misteri yang tak terselami, ketika kita mencoba memahami misteri tentang ketritunggalan Allah? Saya pernah membaca tentang kehidupan Agustinus. Suatu hari ketika ia berjalan menyusuri pantai, ia melihat seorang anak kecil yang menggali pasir membuat cekungan. Ia berjalan menghampiri anak itu dan bertanya kepada dia tentang apa yang sedang ia lakukan, dan anak kecil itu menjawab, "Tuan, saya sedang membuat kolam di sini." Lalu kata Agustinus, "Mengapa kamu melakukan itu? Untuk apa itu?" Dan anak kecil itu menjawab, "Saya akan mengosongkan laut dengan mengalirkan airnya ke kolam saya ini." Agustinus adalah seorang pemikir besar. Dia adalah seorang bapak gereja Latin yang sangat terkenal. Setelah percakapannya dengan anak kecil itu, ia melanjutkan perjalanannya dan berpikir. Jadi anak itu berpikir bahwa ia akan mengosongkan air laut dan mengalirkannya ke dalam kolamnya, kolamnya yang kecil yang telah ia buat dengan menggali pasir itu. Kadang-kadang kita menjadi seperti anak kecil ini. Kita kadang ingin memahami Allah yang tidak terbatas dengan pikiran kita yang sangat-sangat terbatas. Saya dapat memastikan bahwa ini tidak mungkin. Kita tidak mungkin dapat memahami dan menjelaskan misteri ini. Kita bahkan tidak dapat memahami atau menjelaskan tentang pekerjaan-pekerjaan Allah atas kita. Dari mana matahari itu berasal? Dapatkah Anda menjelaskannya? Dari mana matahari itu berasal? Siapa yang membuatnya? Bagaimana kita berada di sini? Siapa yang menjadikan kita? Bagaimana kita dijadikan? Kita bahkan tidak dapat memahami tentang fenomena yang Allah kerjakan di sekitar kita. Bagaimana bunga mengeluarkan kuncupnya dan kemudian mekar dan tampak begitu indah? Jika kita tidak dapat memahami apa yang terjadi di sekitar kita yang merupakan pekerjaan Allah, bagaimana mungkin kita dapat memahami misteri agung tentang Allah itu sendiri? Misteri tentang Trinitas adalah sesuatu yang tidak dapat atau tidak mungkin dipahami secara lengkap. Di dalam pewahyuan Allah, yaitu firman-Nya, Ia menyatakan dirinya sendiri sebagai tiga pribadi atau Tritunggal, Trinitas. Satu di dalam tiga dan tiga di dalam satu. Setiap pribadi memiliki kesetaraan dan sama dengan yang lainnya. Semuanya kekal, satu dalam esensi dan tiga di dalam subsistensinya. Allah adalah pribadi. Ia menyatakan dirinya sendiri sebagai pribadi. Ia berpikir, ia berbicara, ia bertindak, ia berkomunikasi, ia memiliki perasaan, itulah Allah. Kita adalah ciptaan yang dilengkapi dengan bahasa. Oleh sebab itu Allah berkomunikasi dengan kita dengan menggunakan kata-kata, bahasa atau pikiran. Allah adalah pribadi, ia bukan prinsip filosofi, ia bukan abstraksi dari akademisi, dia bukanlah penyebab pertama yang tidak berpribadi, atau impersonal first cause. Allah adalah pribadi dan ia menyatakan dirinya sendiri kepada kita sebagai Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub, Allah Daud, dan Allah Yesaya. Allah memiliki nama pribadi di dalam perjanjian lama, yaitu Yehovah atau Yahweh. Namanya di dalam perjanjian baru adalah Yesus atau Yesus, Juru Selamat dan Tuhan kita. Di dalam Alkitab, Abraham disebut sebagai sahabat Allah, bukan sebagai prinsip yang abstrak, tetapi sahabat Allah. Kitab suci yang sama mengatakan bahwa Musa berbicara kepada Allah sama seperti seseorang yang berbicara dengan sahabatnya. Bertemu muka dengan muka. Allah di dalam Alkitab adalah Allah yang berpribadi. Di dalam seluruh Alkitab ia menyatakan dirinya sendiri sebagai Allah dalam tiga pribadi atau three personal. Ketiganya adalah kekal, setara. Seluruh Alkitab dari ayat pertama, pasal pertama, dari kitab pertama sampai akhir Alkitab menjelaskan bahwa Allah adalah Allah yang Tritunggal, tiga pribadi dalam kesatuan, dan itulah yang selalu dinyatakan di dalam Alkitab. Yang pertama kita akan melihat konsep Trinitas yang dijelaskan Allah di dalam tiga pribadi yang tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama. Misalnya di dalam Kejadian 1 ayat 1. Dan juga ayat 2 dan ayat 26 dikatakan di sana, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kemudian di ayat 26 dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ada pluralitas di dalam Allah, di dalam kalimat pertama, ayat pertama. Ia memperkenalkan dirinya kepada kita sebagai pluralitas. Bentuk singular atau tunggal dari kata Allah adalah El. Anda dapat menemukannya dalam ribuan kombinasi di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Sedang bentuk pluralnya atau jamaknya adalah Elohim, dan kata itulah yang digunakan dalam Kejadian pasal 1 ini. Dalam kejadian pasal pertama, kata Elohim digunakan 32 kali. Di dalam kitab Musa, kata Elohim digunakan lebih dari 500 kali. Di dalam seluruh Alkitab Perjanjian Lama, kata Elohim digunakan lebih dari 5.000 kali. Dalam 32 kali kata Elohim yang ditemukan dalam kejadian pasal pertama. Dalam lebih dari 500 kali kata Elohim yang ditemukan dalam tulisan-tulisan Musa. Dan dalam lebih dari 5.000 kali kata Elohim yang ditemukan di dalam kitab Perjanjian Lama. Tanpa terkecuali, semua kata Elohim yang digunakan di sini diikuti dengan kata kerja untuk singular atau tunggal. Kata Elohim plural dipakai di sini untuk menunjukkan kemuliaan, keagungan, dan misteri Allah. Namun kata itu selalu diikuti dengan kata kerja singular atau tunggal. Itulah Allah. Keistimewaan yang kedua tentang Allah yang diperkenalkan kepada kita adalah Roh Allah. Di sini dikatakan Roh Allah melayang-layang di atas air. Gerakan Roh Allah dinyatakan di dalam seluruh Alkitab di dalam Perjanjian Lama. Roh Allah yang datang kepada Bezalel dan Aholiab untuk memberikan pimpinan kepada mereka ketika mereka membangun kemah suci di mana Allah disembah dan dimuliakan. Roh Allah yang datang kepada Daud, pemazmur dan pemuji dari Israel. Roh Allah yang meninggalkan Saul dan roh iblis yang merasukinya. Zakaria seorang nabi berkata, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Zakaria 4:6. Elohim menunjukkan bahwa Allah adalah satu di dalam tiga pribadi. Elohim, Allah, Ruah, Allah adalah Roh. Marilah kita membuat manusia menurut gambar dan rupa kita. Di sana dikatakan demikian. Ada pribadi lain yang nampak di dalam seluruh kitab Perjanjian Lama. Ia disebut Malaikat Allah. Ia selalu ada di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Dalam Kejadian 22 kita menemukan kisah yang mengharukan, yaitu ketika Abraham mempersembahkan Ishak di Gunung Moria. Ketika Abraham mengangkat tangannya untuk menghujamkan pisau ke jantung anaknya yang tunggal, yaitu anak perjanjian yang dilahirkan oleh Sarah, datanglah suara yang berkata kepada Abraham, dan inilah kisah itu. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmulah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firmanku. Itulah yang di narasikan dalam Kejadian 22 ayat 15-18. Siapakah malaikat Tuhan yang berkata kepada Abraham dan berkata, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, aku akan memberkati engkau. Siapa dia ini? Dia adalah Kristus, pribadi kedua dari Tritunggal. Ada lagi di dalam Kejadian 31, malaikat Tuhan berbicara kepada Yakub, aku adalah Allah yang di Betel. Siapakah malaikat Tuhan yang berbicara kepada Yakub yang kemudian disebut Israel itu? Dia adalah Kristus, pribadi kedua dari Tritunggal, atau Teofani atau Kristofani, penampakan Kristus dalam Perjanjian Lama. Dalam Keluaran pasal 3 kita membaca bahwa Musa mengembalakan kawanan domba milik mertuanya Yitro di padang gurun. Pada suatu hari ia melihat semak belukar yang menyala. Kemudian ia menghampiri semak belukar yang terbakar itu untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi. Ketika Allah melihat bahwa Musa menghampiri semak belukar yang terbakar itu, ia berkata kepada Musa di dalam nyala api itu, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Siapakah malaikat Tuhan yang berbicara kepada Musa dalam nyala api itu? Lihat kisah tentang Yosua dan penaklukannya atas Kanaan. Setelah menyeberang sungai Yordan dan mengelilingi Yeriko, Yosua melihat seseorang berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Diceritakan di sana bahwa ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangannya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, kawankah engkau atau lawan? Jawabnya, bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang, lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan tuanku kepada hambanya ini? Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dan dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Siapakah panglima yang nampak berdiri di depan Yosua dan mengumumkan kepadanya sebagai panglima bala tentara Tuhan itu? Dalam kisah yang tiada bandingnya yang tercatat di dalam Daniel pasal 3, ketika tiga orang muda Ibrani dilemparkan ke dalam pelepuran api yang dipanaskan 7 kali lipat, di sana muncul pribadi yang lain. Kemudian dikatakan dalam Daniel 3 ayat 24-25, kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah tiga orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Siapakah seseorang yang muncul di dalam nyala api bersama dengan ketika orang yang dilemparkan ke dalam api itu? Pribadi ini nampak di seluruh Alkitab Perjanjian Lama. Anda dapat menyebutnya sebagai Epiphany atau penampakan Allah, dan Christophany atau penampakan Yesus Tuhan kita sebelum ia berinkarnasi. Selalu ada 3 pribadi dalam Perjanjian Lama. Elohim berhubungan dengan Allah, Ruah berhubungan dengan Roh Allah, dan Malaikat Tuhan berhubungan dengan Yesus Kristus Tuhan kita, Christophany. Dalam Perjanjian Lama, Allah menyatakan dirinya dalam 3 pribadi dalam 1 kesatuan yang memiliki kesetaraan, dan dia ada di dalam kekekalan. Sekarang mari kita melihat Trinitas dalam Perjanjian Baru. Ketika kita membuka Perjanjian Baru, kita menemukan pewahyuan yang tak terselami atau misteri tentang Allah yang sama seperti kita temukan di dalam Perjanjian Lama. Jadi kitab Perjanjian Baru menjelaskan bahwa ada Tritunggal di dalam pribadi Allah. Dalam Injil Matius pasal yang pertama, Roh Allah mengandung anak di dalam rahim perawan Maria. Dikatakan dalam Matius pasal 1 ayat 20, Malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Semuanya, ketika pribadi ada di dalam perikop ini, yaitu Allah adalah Allah Bapa, Roh Kudus yang mengandung di dalam rahim Maria, dan Yesus Kristus yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa, yang menjadi Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Pada permulaan pelayanan misianik Yesus, 3 pribadi itu muncul secara bersama-sama. Di dalam Matius 3 ayat 16-17 dikatakan, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Ini adalah Trinitas. Ini adalah ketrinitasan dalam pribadi Allah. Injil Matius ditutup dengan menunjukkan ketritunggalan Allah. Sama seperti dengan permulaan pelayanan mesianiknya, demikian juga di akhir pelayanannya memberikan kesimpulan Allah adalah Tritunggal. Matius 28 ayat 19-20 dikatakan, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Doktrin tentang Trinitas dipresentasikan di seluruh kitab Perjanjian Baru. Berulang kali Allah menyatakan dirinya sendiri sebagai pribadi yang Tritunggal. Anda akan menemukan banyak konsep Tritunggal dijelaskan di dalam bagian-bagian Alkitab. Misalnya dalam Lukas 1 ayat 35, Yohanes 14 ayat 26, Yohanes 15 ayat 26, 2 Korintus 13 ayat 14, Galatia 4 ayat 6, 1 Petrus 1 ayat 2, Yudas ayat 20-21, Wahyu 1 ayat 4-6. Dan Anda juga dapat menemukan pernyataan Trinitas di dalam surat Efesus beberapa kali. Misalnya Efesus 1 ayat 17, 2 ayat 18, 3 ayat 14-16, 4 ayat 4-7, 5 ayat 18-20, dan 6 ayat 17-23. Dan dalam ayat yang kita jadikan dasar tadi, 2 Korintus 13 ayat 13, kita melihat ada 3 nama di sana. Kasih karunia Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Allah menyatakan dirinya sendiri sebagai tri personalitas di dalam seluruh kitab perjanjian baru, yaitu Allah sebagai Bapa kita, Allah sebagai Juru Selamat, dan Allah Roh Kudus yang memimpin di dalam hati kita. Ketika saya mempelajari Alkitab, saya menemukan hal-hal yang sungguh ajaib di dalamnya, di mana tiga pribadi dari Trinitas dipresentasikan secara bersama-sama dan mereka selalu bersama-sama di dalam seluruh Alkitab tanpa terkecuali. Ini selalu bersama-sama dalam karya penebusan, kasihnya, dalam keselamatan, dalam pemulihan orang berdosa. Tidak terkecuali di mana saja kita menemukan Allah di dalam Alkitab selalu dipresentasikan sebagai Allah yang Tritunggal. Kadang-kadang ketika Allah Bapa dipresentasikan sendiri, itu menunjukkan Allah yang menghakimi, Allah yang memberikan perintah-perintahnya di Gunung Sinai. Presentasi Allah sebagai hakim dinyatakan di dalam Alkitab atas seluruh bumi. Perhatikanlah Yesus Kristus ketika ia ada di Bait Suci pada minggu terakhir dari hidupnya. Ia berbicara tentang dirinya sendiri sebagai batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Dan jika batu itu jatuh ke atas manusia, orang itu akan menjadi remuk. Matius 21 ayat 44. Gambaran Yesus sebagai hakim atas orang-orang yang menolak dia dan tidak mau menerima dia sungguh mengerikan. Ada lagi kita dapat melihat pernyataan pribadi ketiga di dalam pribadi Trinitas. Misalnya dalam Matius 12 ayat 31-32 dikatakan, sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seseorang mengucapkan sesuatu yang menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni di dunia ini. Tidak. Dan di dunia yang akan datang pun tidak. Orang yang menghujat Roh Kudus tidak ada pengampunan. Dan itu adalah dosa yang tak terampunkan. Ini sungguh mengerikan. Tetapi ketika tiga pribadi Trinitas ini nampak secara bersama-sama, ketika mereka dinyatakan sebagai secara bersama-sama di dalam Alkitab, itu selalu menunjukkan Allah yang penuh rahmat, kasih mesra, dan pemberi keselamatan. Lihat dua bagian Alkitab berikut ini. Yang satu di dalam Perjanjian Lama dan yang satu di dalam Perjanjian Baru. Untuk Perjanjian Lama, saya mengajak Anda untuk membuka Yesaya 63 ayat 7-10. Yesaya 63 ayat 7-10. Di sana dikatakan, aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyhur, sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita, dan kebaikan yang besar kepada kaum Israel yang dilakukannya kepada mereka, sesuai dengan kasih sayangnya, dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Bukankah ia berfirman, sungguh mereka lah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang. Maka ia menjadi juru selamat mereka dalam segala kesesakan mereka. Bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihannya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya. Maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Betapa indahnya gambaran tentang Allah Tritunggal yang agung di sini. Kemudian mari kita melihat dalam Perjanjian Baru, di mana Trinitas dipresentasikan kembali dalam Wahyu pasal 1 ayat 4 sampai 6. Di sana dikatakan, dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada, yang dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dimanapun ketika pribadi itu dipresentasikan secara bersama-sama di dalam Alkitab, itu selalu menunjukkan Allah yang penuh kasih mesra, penuh rahmat dan kasih penebusan serta pemulihan. Kita mengenal Allah di dalam pengalaman manusia kita sebagai tri personalitas, yaitu Allah Bapa adalah pribadi yang transenden, yang melampaui segala sesuatu. Allah Anak pribadi yang imanen di dalam kita semua, dan Allah Roh Kudus pribadi yang inherent atau tinggal di dalam kita semua. Pengalaman pribadi kita menunjukkan trinitarian. Allah adalah kudus. Bagaimana mungkin manusia yang penuh dosa dapat melihat atau mendekati kekudusan Allah? Tidak, manusia bahkan tidak dapat melihat wajah-Nya. Kita bahkan tidak dapat melihat matahari yang merupakan salah satu ciptaan yang kecil dari tangan-Nya. Apalagi bagaimana mungkin kita bisa melihat wajah Allah yang penuh dengan kemuliaan, yaitu Allah yang transenden. Kita mendekati Allah kita yang agung di dalam kasih Tuhan kita, dan kasih yang menebus di dalam darah-Nya yang dikorbankan untuk menutupi dan menyucikan dosa-dosa kita. Kita menghadap Allah di dalam Kristus, kita adalah ciptaan yang mana untuk-Nya Dia mau mati. Kita adalah orang berdosa yang telah Dia selamatkan. Kita tahu Allah hanya membuka pintu bagi kita yang mau masuk ke hadirat-Nya melalui Yesus. Dan Roh Allah menggerakkan hati kita dan kemudian membawa kita kepada Dia dalam kasih yang menyelamatkan. Ketika saya berkhotbah, Roh Allah ada di dalam hati saya, dan Ia turut memberikan kesaksian tentang firman yang saya khotbahkan dengan menggerakkan dan memimpin hati saya. Selanjutnya kita dibawa kepada Bapa Surgawi yang agung. Kita diundang untuk datang kepada-Nya. Orang-orang berdosa seperti kita tidak layak, namun Ia mau mengundang kita untuk datang kepada-Nya, untuk menemukan anugerah yang ada dan yang dapat menolong dan memenuhi kebutuhan kita akan keselamatan. Kita mengalami keselamatan dari Allah dalam bentuk trinitarian. Yesus telah mati untuk kita. Ia telah mati untuk dosa-dosa kita di dalam pengorbanannya sendiri dan kasih-Nya. Roh Kudus membawa berita tentang Yesus dan menarik hati kita sehingga kita datang ke hadapan Allah di dalam nama-Nya, di dalam anugerah-Nya. Itu adalah cara kita diselamatkan, dan itu adalah cara kita hidup sebagai orang-orang Kristen. Itu juga cara kita berdoa. Abraham berkata, "Aku adalah debu yang tidak layak datang berbicara kepada engkau." Ini sama seperti kita. Kita semua tidak layak di hadapan Tuhan. Kita tidak layak untuk datang kepada Allah, namun kita dapat datang kepada Allah di dalam nama Yesus. Kita mendasarkan pengharapan dan iman kita di dalam kebenaran-Nya, di dalam kasih dan rahmat-Nya, dan kita dapat datang kepada Allah oleh karena Roh Allah menggerakkan hati kita. Tanpa Roh Allah yang menggerakkan hati kita, kita tidak akan pernah dapat datang, atau mau percaya, atau mau berdoa kepada Dia. Roh Allah lah yang menggerakkan dan memimpin kita kepada Tuhan di dalam keselamatan kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari, tiga pribadi dari Allah Tritunggal itu begitu nyata di dalam pengalaman hidup kita. Marilah kita menyimpulkan dengan memberikan satu kebenaran lagi. Ketika seseorang menolak pewahyuan Allah yang menyatakan bahwa Allah sebagai tri personalitas, sebagai trinitas, ia akan langsung jatuh ke dalam iman yang kosong tanpa pengharapan. Itu adalah kebenaran yang berhubungan dengan Yesus Tuhan kita. Jika kita mengingkari doktrin Tritunggal, maka Yesus adalah orang lain dan Ia telah mati sebagai orang lain. Ia tidak dapat menyatakan Bapa kepada kita secara sempurna karena Ia adalah orang lain. Kita tidak memiliki jaminan kalau demikian. Ia tidak bisa mendengar doa-doa kita. Ia tidak dapat membuat jiwa kita damai. Ia tidak memiliki kata-kata yang penuh anugerah dan keselamatan. Ia tidak dapat mengampuni dosa kita jika Ia bukan Allah Tritunggal. Ia tidak dapat memelihara kita. Kalau doktrin Tritunggal ditolak, maka Yesus bukan Allah dan dia adalah orang lain dan bukan pribadi Allah. Di sisi lain, ketika kita dapat menerima pewahyuan Allah bahwa Allah adalah Tritunggal, maka Yesus adalah Juru Selamat yang agung dan ajaib, pribadi kedua dari Tritunggal yang menyatakan Allah Bapa kepada kita dan membawa kita ke dalam keselamatan di dalam hadirat-Nya yang menyelamatkan. Yesus adalah Allah yang menjadi daging. Ia menyatakan Bapa yang tidak kelihatan. Jika saya ingin mengetahui Allah, dialah Allah. Jika saya ingin melihat Allah, saya dapat melihat dia. Jika saya ingin menyembah Allah, saya dapat menyembah dia. Ketika manusia menyembah Allah yang benar, ketika ia membungkuk di depan Tuhan Yesus Kristus, ketika ia menerima kesaksian Roh Kudus di dalam hatinya yang bersaksi tentang anugerah keselamatan di dalam Kristus, orang itu akan dipulihkan. Dia akan dinaikkan dan dia akan dibangun. Dia diselamatkan. Ada satu Allah dan namanya adalah Allah Bapa kita dan Allah Juru Selamat kita dan Allah di dalam hati kita yang memimpin kita kepada anugerah keselamatan, dan itu adalah Roh Kudus. Amin.